зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Премиерот Зоран Заев не ја прифати оставката на министерот Венко Филипче за пожарот во Тетовската модуларна болница. Прва официјална посета на македонски председател на Атина, разговарано за спроведување на преспанскиот договор. Многу економија, помалку екологија во предизборните ветувања. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден синоќа разговарал со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, соопшти Белата куќа. Една од темите за разговор било и проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан. Председателот Бајден ја пренесе неговата силна поддршка за продолжување на пристапниот процес за земјите од регионот, пренесува Белата куќа. Подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова смета дека во моментов нема причина за промена на бугарската позиција кон Македонија и покрај сериозниот притисок врз кој Бугарија ќе биде подложена од нејзините европски партнери на самитот ЕУ Западен Балкан што ќе се одржи утре во Брдо кај Кранј во Словенија. Според Јотова, Бугарија уште еднаш ќе повтори својата теза дека за неа најважно е да се почитуваат правата на македонските граѓани со бугарска самосвест. Јотова посочува дека резултатите од пописот што се одржа во Македонија ќе бидат многу важни за Бугарија. Во последните 24 часа се регистрирани 399 нови случаи на коронавирус, соопшти Министерството за здравство. Починале 21 луѓе, од кои 17 во изминатото денонотие, а четворица од 24 до 30 септември. На меѓународниот аеродром во Скопје денеска пристигнаа 97 граѓани од Афганистан кои се активисти на Националниот демократски институт за меѓународни работи. Тие ќе бидат привремено сместени во Македонија додека не биде обезбеден трансфер до нивната крајна дестинација. Предходно во земјава во две групи пристигнаа скоро 200 афганистанци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев соопшти дека не ги прифаќа оставките од министерот за здравство Венко Филипче и заменик министерот Илир Хасани за пожарот во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 луѓе. Заев вели дека нема причина да се лоцира политичка или менаџерска одговорност кај министерот и заменик министерот. Обвинителството претходно соопшти дека пожарот избувнал од краток спој на продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор. Извештајот на обвинителството го пренесува Марија Митевска.
Прегреан кабел на дефибрилатор е причината за пожарот во Тетовската ковид болница, во кој животот го загубија 14 лица, соопшти Тетовското обвинителство. Огнот според обвинителството се проширил по целиот објект за многу краток период, со оглед на тоа што сите хоспитализирани пациенти биле приклучени на централниот довод за кислородна поддршка, а со тоа и присуството на кислород било зголемено, како и поради настанатото оштетување на кислородната инсталација. Имено со вештачењето се утврдува дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилаторот со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжниот кабел на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат, се навидува во сообщението. Поранишниот председател на Советот на јавни обвинители, Константин Кизов, вели дека на еден приклучен кабел не можел да биде вклучен дефибрилатор, туку тој би требало да биде споен со извор на електрична енергија.
Сега тука треба да се утврди на кого е пропуштот, дали на тие службениците шо го уклучиле дефибрилаторот на продолжен кабел, или па немале доволно искуство за да може тоа да дојде.
Кон ширење на огнот, како што наведува обвинителството, придонели фактот што во подкровниот простор на објектот не постојат прегради помеѓу модулите просториите и кон ходникот кој би го спориле пренесувањето на огнот. Според Кизов, прашање е дали имало и противпожарни апарати и дали тие биле поставени на одредено место и тоа треба истрагата да го утврди. Тој додава дека и фирмата која поставила модуларната болница ќе треба да сноси одговорност. Ако биле предвидени противпожарни апарати, а не биле инсталирани, освен фирмата, одговорност ќе треба, според Кизов, да понесе и Министерството за труд и социјална политика. Кизов додава дека досегашната истрага покажува дека не е во прашање само човечка грешка.
На бавката, изведувачот, приемот, ракувањето, тука е комплекс на пропусти и на одговорности. Затоа се сигурно вклучени пет обвинители кои треба да ја утврдат поединачно на секој одговорност.
Од обвинителството соопштија дека ова вештачење е само еден од досега обезбедените докази. По прибирање на сите вербални материјални докази, по нивното разгледување и анализа, ќе биде донесена јавна обвинителска одлука за натамошниот тек на постапката.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Целосната и доследна имплементација на договорот од Преспа, како и можностите за продлабочување на билатералната соработка, беа темите на кои разговараа председателите на Македонија и на Грција Стево Пендаровски и Катерина Секеларопуло во председателската палата во Атина. Тие заклучија дека е направено многу во спроведувањето на договорот, но има уште да се направи. Фросина Димеска.
Актуелниот шеф на државата Стево Пендаровски е прв македонски претседател кој е во официјална посета на Атина по самостојувањето на земјата во 1991 година. До сега посетите на ниво на шефови на држави беа замрзнати поради повеќе деценискиот спор за името кој се реши со договорот од Преспа, подпишан на 17 јуни 2018 година. Повеќе од 3 години по неговото подпишување и 2 и пол години по стапувањето во сила, Пендаровски во Атина го дочека грчката претседателка Катерина Секеларопулу. Таа ја истакна важноста што Грција дава за јакнување на билатералните односи и за европската перспектива на Северна Македонија. Ке се согласите дека целосно, доследно и со добра волја применување на договорот од Преспа е клучно за постигнување на овие две цели. Веќе поминаа 2.5 години од како договорот од Преспа стапи во сила. Препознаваме дека од страна на Северна Македонија се направени позитивни чекори, но сепак постојат доста нерешени прашања. Затворањето на овие прашања ке овозможи понатамошен развој на нашата соработка, рече грчката претседателка и додаде дека од грчка страна ги разгледуваат сите аспекти. Претседателот Пендаровски се согласи со констатацијата на грчката колешка дека многу работи се направени во изминативе 2.5 години.
Имавме и предходно одлична соработка. Меѓутоа, мислам дека од 2018 наваму ја поставивме таа правна и политичка рамка, наречена Преспански договор.
И на оваа средба во Атина, но и во предходните интервјуа за грчките медиуми, претседателот ја спомена Македонско-грчката комисија составена од експерти за историски, археолошки и образовни прашања. Пендаровски не делува како позитивно наведе дека Македонско-грчката комисија има направено напредок, а препораките треба да се спроведат и од двете страни. Таа комисија во договорот од Преспа именувана како заеднички интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања. Експертското тело беше формирано во септември 2019 година, а претседателот на македонскиот тим Виктор Габер за Радио Слободна Европа вели дека досега одржале 6 останоци, за 4 имаат подписани записници со грчките колеги, а за 2 го немаат створено тоа поради технички причини. Ние работиме да дојдеме до препораки, а препораките потоа ги остваруваат владите, но се уште не сме дошле до препораки, вели Габер. Тој објаснувајќи го принципот врз кој работат, вели дека историските факти не може да се менуваат, но дека многу е важно како се интерпретираат.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се позаинтересирани за економија, па затоа и кандидатите за градоначалници повеќе ветуваат вакви проекти наместо на пример проекти за екологија. Сепак некои од изборните ветувања ги надминуваат реалните очекувања на гласачите. Марија Тумановска.
Само една недела по почетокот на изборната кампања, граѓаните веќе имаа можност да се изнаслушаат бројни ветувања во чиј фокус се капиталните инфраструктурни проекти. Дел од ветувањата се пловен вардар, кружни текови, бесплатен градски превоз, дигитализација на услугите на граѓаните, бесплатен интернет и слично. Затоа пак многу помалку се слушаат теми поврзани со заштита на животната средина или прашањето за загадениот воздух кој не засега секоја зима. Политичките аналитичари велат дека кандидатите за градоначалници не случајно настапуваат со економските теми во изборните програми.
Во нашата држава граѓаните се позаинтересирани за инфраструктура и економија, одошто за екологија и заштита на животната средина, бидејќи развојот на вкупното општество не е доведен до таму да заштитата на животната средина има предимство на штета на условно речен економија. И тоа е причината зашто кандидатите се фокусираат повеќе на тоа. А втората причина е што локалната инфраструктура особено патишта, водовод, канализација, комунални проблеми се сте уште идентификувани како примарни а проблеми во поголемиот дел од општините.
Објаснува политичкиот аналитичар Петер Арцовски. Инаку стандардна пракса во земјава е изборните програми и понудите на сите избори да се прават врз основа на анкети на репрезентативен примерок на целата популација, објаснуваат упатините.
Сите тие партии пред да ги состават нивните понуди имаат реализирано анкети или имаат фидбек од теренот што најмногу ги застигнува или кој со кој проблем се соочуваа тие реони, села или населби во градови, така што одат преку понуда за на решенија за тие конкретни проблеми.
Вели политичкиот аналитичар Джилјал Незири. Тој додава дека праксата покажала дека многу малку се зборува за општината како сервис на граѓаните и услугите кои таа ги нуди.
Мислам дека повеќе на тоа се депат гласачите. Се депат на дали нивниот пат ќе биде асфалтиран, дали ќе има канализација во конкретно село, ајде има водовод, вода за пиење на едно општо.
Вели Незири. Сепак некои од изборните ветувања ги надминуваат реалните очекувања на гласачите. Иако нашата политичка историја има искуство со тешко или речиси неостварливи проекти кои се ветени пред избори, сепак аналитичарите порачуваат дека кандидатите треба да бидат предпазливи со тоа што го нудат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Заштитата од вакцините на Pfizer-BioNTech се намалува со текот на времето. Оваа вакцина е многу ефикасна во спречување на хоспитализација од COVID-19 до 6 месеци по втората доза, се наведува во најновата студија објавена во медицинското списание Lancet. Авторите велат дека намалувањето на ефикасноста на оваа вакцина првенствено се должи на слабењето на имунитетот со текот на времето, а не на делта сојот на коронавирусот. Прилог на Гоце Атанасов.
Студијата покажа дека ефикасноста на вакцината во спречувањето хоспитализација останала на 90% најмалку 6 месеци, дури и против многу заразната варијанта Делта. Како и да е, ефикасноста на вакцината против инфекцијата опаѓа со текот на времето, паѓајќи од 88% во првиот месец по целосната вакцинација на 47% по 5 месеци. Авторите велат дека намалувањето на ефикасноста на оваа вакцина првенствено се должи на слабењето на имунитетот со текот на времето, а не на варијантата Делта. Податоците во студијата беа користени од американските здравствени агенции за да препорачаат засилување на постари и изложени на ризик американци во минатиот месец. Во врска со другите наоди од Израел, Соединетите држави и други земји, нашите наоди ја нагласуваат важноста од следење на ефикасноста на вакцината со текот на времето и сугерираат дека најверојатно ќе бидат потребни засилени дози за да се вратат почетните високи количини на заштита забележани на почетокот на програмата за вакцинација, велат истражувачите. Студијата се подпира врз електронски здравствени досија на приближно 3,4 милиони луѓе во Соединетите држави. Студијата беше објавена истиот ден кога регулаторот за лекови на Европската унија даде зелено светло за земјите членки да дадат трета доза од вакцината на Pfizer-BioNTech за луѓе од 18 години. Европската агенција за лекови соопшти дека третата доза може да се земе предвид најмалку 6 месеци по втората доза за лица на возраст од 18 години и постари. Комитетот за човечки лекови на агенцијата ја даде препораката откако ги оцени податоците што покажуваат дека третата доза го зголемува нивото на антитела по втората доза кај луѓе од 18 до 55 години. Голем број земји чека ема да го даде своето мислење пред да ја утврди својата собствена политика. Неколку земји на Европската унија веќе почнаа да администрираат засилувачи без официјална поддршка од тема, вклучувајќи ги Италија, Франција, Германија и Ирска. Светската здравствена организација се противи на засилувачките кампањи, тврдејќи дека има малку податоци што докажува дека снимките се необходни со оглед на нивната ефикасност во намалувањето на хоспитализациите на смртните случаи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.